Днес ще се занимаем с деянието, което току-що видяхте тук, отразено от три телевизионни канала. Това деяние беше отразено практически от всички медии в България и коментирано общо взето двупосочно, като вандализъм или като върховно постижение на съвременното изкуство. Днес ще се опитаме в края на тази вечер да стигнем до присъда. Обвинението, което беше повдигнато на 20 юни, е в вандализъм. Обвинението е към неизвестен извършител, най-вероятно това е художник, артист. Ако някой от вас по време на тази вечер реши да си признае, че е той, там е стола на неизвестния извършител, можете да седнете и да кажете защо го направихте, постигнахте ли това, което искахте, бяхте ли разбрани, не разбрани ли бяхте. Но иначе имаме строг съдебен регламент, разбира се. Първо ще дам думата на нашия прокурор, който ще изнесе мотивите на обвинението. Това е прокурор Александър Симов от дясната ми страна. След това ще дам думата на адвоката на неизвестния извършител Красимир Терзиев да развие своята защитна теза. Съдебните заседатели сте всички вие. Сигурно видяхте, че на столовете ви има по две бюлетини, с които в края на нашата дискусия ще ви призовем да гласувате ето в тази урна. Като стигнем до това, ще ви помогнем да го извършите. В процес, след като чуеме обвинението и защитата, двете пледоари, ще имате възможност да влезете всеки един от вас в ролята на свидетел по обвинението или свидетел по защитата. Моля ви да ми давате знак, че искате да се изкажете и още в самото начало да се определите свидетел по обвинението или по защитата сте, след което да развиете вашите тези. И така, мисля да не губим повече време, да пристъпим към пледоарията на обвинението. Заповядайте, господин Симов.
Добър вечер. Сега трудно е да бъдеш прокурор в такъв случай и затова първо много ясно искам да мотивирам, че обществен интерес в крайна сметка искам да защитя тук. И това е обществен интерес на хората, които не искат да бъдат обвинявани, наричани идиоти, поклонници на сивотата или някакви архаични тиранозаври. Заради това, че все пак са запазили някакво уважение към един паметник, който така или иначе стана част от нашата история и не искат да го виждат като някакво бойно поле и то само на политически интерпретации. И ето тук всъщност е основното обвинение и то не точно към артиста. Няма защо да откланяме. Обвинението е към една група от хора, в България има такива, които са си присвоили правото да твърдят, че могат да задават основния смисъл на всички обществени интерпретации. Когато те вземат думата, тяхната дума трябва да представлява всичко онова, което културните българи мислят, а всичко онова, което те не споделят, го мислят само някакви идиоти от селата, които изобщо нямат понятие от модерна култура или от някакъв модерен политически поглед. И именно тук е основната вина. С едно такова действие, което може да бъде окачествено и като доста ексцентрично и интересно, като боядисването на паметника, веднага след него се стигна до една чудовищна политизация, която беше абсолютно неизбежна и вероятно неизвестният извършител или артист си е давал сметка за това. То за пореден път просто подводи обществото. Но тогава прословутите интерпретатори, които могат да бъдат много шумни, които обикновено всички, техните имена всички знаем, те винаги се изказват по културни въпроси, започнаха да говорят, че ето как цветността е дошла в София, а пък иначе всички останали са някакви идиоти, които искат сивотата. Между другото, ако цветността беше основен символ на изкуството, то вероятно Сашка Васева е върховният продукт на българската култура, защото по-цветно нещо аз не мога да се сетя. И тук това политизиране на действието, което се случи, което вече няма нищо общо с изкуството, създаде чудовищното усещане, че обществото отново се разделя и създаде поредната обществена лудост в България, която винаги е много майсторски изпипана. Двете гледни точки се разделят напълно. Българското общество за пореден път показва, че е драматично разделено и резултатът е, че вместо някаква задълбочена дискусия по проблем, а приемам, че това улично изкуство повдигна такива, започнахме да си говорим отново политически, почнахме да говорим отново политически, да водим отново политически спорове, и резултатът беше, че за пореден път каузата дори на самото изкуство бе убита. Няма какво да се лъжим. Когато трябваше да се подготвя за тази прокурорска реч, изчетах няколко неща за поп-арт изкуството, които са много интересни, и видях няколко обяснения за това какво е поп-арт изкуството. Едно от които беше, че една от неговите основни цели е да натовари старите модели с нови значения, стари схеми с нови значения. Не знам, вероятно това е нещо много добро. Вероятно направено по подходящия начин, то би изглеждало, страхотно. Но няма как, нали, сега ще цитирам Оруел, в България всички цитират Оруел, което е супер банално вече станало, те го цитират и грешно много често. Но идеята да оставиш старите си, да замениш старите символи или да ги направиш в нещо ново, винаги ми е звучала като идеята да пренапишеш вестниците от миналото, да се съзвучи с коректната политическа линия от реалността. В крайна сметка паметниците не са тук за игра. Паметниците не стоят пред нас като някаква, като нещо, което можем да трансформираме постоянно, въпреки че се случва. Те трябва да ни напомнят за някакъв определен миг от историята. Сега, дали този миг е прият или не, няма абсолютно никакво значение. Важното е, че паметникът не е обект за някаква модерна, постмодерна игра, която от всичко отгоре се напълва и с политически интерпретации. Когато сега помага, стрит изкуството винаги помага да погледнем по нов начин на старите неща. Получава се нещо такова. Ето, например, мисля, че Марсел Дюшан беше първият, който нарисува Мона Лиза с мустаци. За да просто да покажа, че ние може би вече отдавна не виждаме самата Мона Лиза, но според разбиранията, които изчетах в някои от статиите, Марсел Дюшан трябва да е бил страшен задръстеняк, след като не е отишъл да го направи в Лувъра, да нарисува мустаците на самия портрет. Много по-лесно и вероятно посланието му би било чуто много по-добре. Идеята не е да оскверняваме памет. То, всъщност оскверняване, не знам дали е точната дума, но това посегателство няма как да не остави следа. Приемаме, че има хора, които харесват тези графити. Няма как да избягаме, видяхме, че има и такива. Но какво правим с хората, които не приемат това? Тяхното мнение, кой ще защити тяхното мнение? То почти не бе чуто. Огромният Чумен хор отново за пореден път казваха, че това е висше произведение на модерната българска мисъл. И тези другите хора останаха забити някъде там, сравнени с динозаври, поклонници на сивотата. А останалите, вероятно, почитателите на Сашка Васева решиха, че това е страхотно. И смятам да не бъда много многословен в тази прокурорска реч, защото човек трудно защитава най-очевидните неща. Те са толкова очевидни, че трудно се обясняват. Но след като темата бе формулирана терорист или артист, аз се замислих, можем ли да сравним този акт с тероризъм? И ако има тероризъм, къде е той? Сега, очевидно е, че тероризмът е във всички налудничеви интерпретации политически, които бяха дадени и които унищожиха напълно възможността този графит да бъде изтълкуван и по другия начин, защото има и такава. Все пак изкуството е много поливалентно в това отношение и както интерпретацията на господин Иво Инджев може би е вярна, така вероятно и другата също има своите основания. Но когато говорим за тероризъм, се замислих дали аз не мога да си направя поп-арт експеримент с част от интерпретаторите и мисля, че успях да постигна някакъв съвсем драматичен ефект. Сега събрах 5 или 6 от най-големите статии, които бяха написани в ярка защита, статии на Георги Лозанов, Любослава Русева, Иво Инджев, Евгений Дайнов, като реших да вкарам тероризма там, като да видим дали става за тероризъм. И реших да прочета тези статии пак по поп-арт начин, не като защита на човекът нарисува паметника, а като възхвала на Бин Ладен. Искам само да ви прочета два пасажа, като казвам, че съм сменил единствено и само съм сменил действието. Едното е първото е. Най-сетне в Нью-Йорк стана купон, някой хвана самолета и срути два небостъргача. Така се прави по Европа, имат хората чувство за хумор и затова си добре. Още един пасаж. Какви бяха тези небостъргачи? Кухи фалически форми, еректирали в центъра на града, с избърсани от времето значения, която съдържателно започва да принадлежи на всеки готов да даде някаква нова същност. Значи, според мен, ето това е недопустимото и това е основното обвинение, когато една културна интерпретация със съвсем лека промяна може да започне да звучи като възхвала на тероризма, в нея има нещо много нередно. И тук е обвинението на прокурора. Създаването на обществена лудост за пореден път в българската история, в уморено общество, който вече се е нагледал на наводничеви политически интерпретации на всичко в неговия живот, не само не помага на обществения живот, то вреди изцяло на културата. Примерите в тази статия мога да дам още много дълго нещата. И за това нека да обобщя. Смятам, че в крайна сметка графитът отиде точно там, където му е мястото. По тениските на политиците, които искат да изкарат някой друг глас, надявайки се, че това е модерният начин да привлекат хората, които никога отново не биха гласували за тях. Тази политика уби изкуството в България. Тук е вината на художника. Той създаде възможност на политиците и на тези от тях, особено които най-масово се възползват от тези културни знаци, да се опитат да минат за модерни. Мисля, че това е достатъчно за начало.
Благодаря ви. Силни обвинения. Нека дадем думата и на адвокат Терзиев. Заповядайте.
Аз също ще направя уточнението, че ролята на защитник ми е малко така допълнителна. Всъщност съм художник и перспективата на художник малко много ще звучи в всички аргументи, които мога да извадя на преден план тая вечер. Наистина много силна обвинителна предавария. Трябва да се съглася. Аз ще започна с това, че наистина страшно тонове текстове се изляха по повод на графита, което е първия му така положителен ефект за мен. Надявам се, че автор е целил това. Включително и в текстове на много авторитетни изследователи, някои от които аз просто ще подкрепя като позиции. Значи в руския репортаж, който вървеше в началото, видяхме, че е използвана тази дума оскверняване на паметника. В случая за никакво оскверняване не може да става дума, защото от графита, защото паметника не е култово място, той не е място за за поклонение, не съдържа никакви тленни останки. В този смисъл няма никакви сакрални функции, които да бъдат поругани. Второ, графита се беше обвинен и официалното обвинение е за акт на вандализъм. Акт на вандализъм имаме по принцип, когато имаме потрошени седалки по стадионите, имаме взривени коктейли запалителни срещу противникови агитки. Въобще имаме някакъв тип агресивен жест, който има невъзвратим разрушителен ефект. В този случай нямаме такъв жест. Както видяхме, имаме един много ефимерен жест, който трая в рамките на 2 дни. И това беше всичко. И в рамките на 850 лева и да е почистен чинно. Така че не виждам в това никакъв вандалски акт. По-скоро виждам в него едно добро попадение на един трансформативен жест, временен, който се стреми да преосмисли, както Ивел Знеполски писа, се стреми да направи един семантичен нов прочит на съществуващия паметник. Сега, както обвинението спомена, субверсивни практики има във всякакви степени. Марсел Дюшан действително рисува Мона Лиза с мустаци, но рисува репродукция на Мона Лиза. Това обаче е правено в началото на 20 век, когато такъв жест е бил скандален и е произвеждал необходимия ефект. В нашите условия на медийно насищане, това не знам дали е достатъчен жест. Ще преведа един пример. Александър Бренер, руският акционист от 90-те години, Александър Бренер, рисува знака на американски долар върху произведението на Малевич бял фон на бял квадрат. Бял квадрат на бял фон. Значи спокойно Бренер можеше да си нарисува един бял квадрат на бял фон вкъщи и да си го изложи в галерията и отгоре, разбира се, да спрейва един долар. И посланието щеше да бъде същото. Само че, правейки това в Щеделик, върху съответния оригинал на Малевич, това вече има съвсем друг ефект и смея да твърдя, много по-автентичен и много по-силен като послание. Това е общо взето практиката на графитиста. Значи, четем много и чуваме политици, които обещават да намерят специални площи за графитисти, неутрални, които да бъдат предназначени специално за изписване с графити. Еми, това е като да си вземем вълк и да си го направим домашно куче. В смисъл, не е същата породата, някакси. Доста перверзно ми звучи и за мен е автентичната практика с нещо дизайнерско. Това е основният недостатък на акцията, който аз виждам, че тя съвпада с София Design Week, т.е. тази препратка към дизайна, към Creative Industries, може би е в минус на акцията и отнема от нейното живо, а още повече не знаем кой е извършителя, така че нали, появиха се и съмнения дали това не е някакъв вид нова алтернативна рекламна акция, но това разбира се е встрани от моята роля в момента. Така, третия аргумент, който искам да приведа е, че произведението възпроизведе много силен образ. Образ, който и Боряна Роса писа, и Вайло Дичев, че за първи път показа колко еднопластови са и колкото подобни са като образ социалистическия реализъм или пропагандата, известна ни от миналото, и образите на американската поп-култура. Тоест, по този начин графита занули двете иконографии, тази върху която беше нанесен и тази, която той изобрази. Но това за мен няма значение. Аз не бих очаквал от графит да показва определена визия, да търси определен изход от нещата. Достатъчно ми е, че той възпроизведе един много силен образ, който възпроизведе в последствие много силен дебат. За съжаление, този дебат беше отново еднопластов и ни върна в тона, който тече от началото на 90-те до наши дни. За съжаление, но това не е в властта на никоя субверсивна художествена практика. За съжаление, това са последстващи ефекти, които са извън контрол. Но това също е и положителен ефект на графита, че той показа до каква степен дебата не е мръднал за последните 25 години. И аз също извадя на показ, че въобще в този дебат не влиза въпроса за общественото пространство в София. Как то също не е мръднало, как в него виждаме същите ретроградни визии и нищо ново всъщност не се е появило като визия за бъдещето и като конкретна материалност. Така, по дефиниция акта, разбира се, използва паметника за своя територия на намеса, но ако следваме дефиницията на обществено пространство въобще от анализаторите от 70-те години, от изследователите от 70-те години, самата дефиниция за обществено пространство е, че това е пространство конфликтно, пространство на спорни интерпретации, на спорни текстове и противоборства. Така че редно е още повече за такъв силно идеологизиран обект като паметника на Съветската армия, да имаме вече нужната дистанция и да гледаме на него с тази дистанция, която би ни позволила да приемем и такава намеса. Ако тя е временна. Разбира се, въобще не става дума това да се пази и да бъде да бъде перманентно. Мисля, че за всеки графитист е ясно, че неговите намеси са временни и дори комерциално успелите не са променили тази стратегия. Ами, за сега ще спра до тук, ще продължим нататък, може би.
Благодаря. Аз ще си позволя по един уточняващ въпрос към двама ви. По-скоро ще се върна към неща, които казахте, преди да дам думата на вас за вашите изказвания и свидетелства по случая. Но вие като че ли бяхте обвинението като че ли е най-така възмутено и скандализирано от това, че самия акт разделя обществото отново. И всъщност, като че ли, така прозвуча поне в моите уши, този дебат, който следва, е контрапродуктивен според вас. Така ли е?
Да, точно така. Основното ми възмущение е от това, че неизвестният извършител, неизвестният артист, ако наистина на нивото, което го описвате, те го обрисуваха като титаничен гений и неясно как израсна в България, трябва добре да осъзнавам какво ще предизвика с графита си. И това е поредното обществено разделение. Мога ли да опонирам само на една теза на защитата? Идеята, че усещанията културни трябва да бъдат все по-автентични, все по- и прилагани върху някакви реални обекти, със съжаление, ми звучи като идеята за пристрастяването към порно. Американските психолози са доказали, че за да може човек пристрастен към този вид кино, все повече почва да търси все повече и по-тежки образи. Нали? И в резултата винаги стигаме до някакво патологично състояние на психиката. Смятам, че ако изкуството върви в тази посока и особено намесите на неизвестните артисти или те в повечето случаи наистина стоят анонимни, то опасявам се, че моето обвинение също почва наистина стои доста по-реално, че това рано или късно стига до състояние, което да предизвика обществена лудост. Благодаря.
Аз тук ще помоля за един образ, отново въпрос към вас. Какво е вашето отношение към паметника, който стои на входа на Хахман ли? Става дума за паметника на партизанката, който е от 50-60 години, ако може защитата. Така. Който съвсем официално бива снабден с един знак евро и всъщност от ето го паметника. Това субверсивен акт ли е? Или след като го извършва властта, не е субверсивен акт?
В кръга на шегата това вероятно означава, че във властта има страхотни субверсивни художници или самата политика винаги стига до някакво субверсивно действие.
Окей, след малко ще дам думата за свидетелите.
Да, за комунистите рядко има проблем.
Към защитата само едно уточнение, ако може малко да направите. Значи казахте, че това не е вандализъм, защото трябва само два дена, ама то, но голяма част от вандалските действия могат да бъдат възстановени. Примерно счупен автобус, издраскани спирки или счупени врати, могат да бъдат закупени нови в рамките на два дена монтирани. Това не ми се стори много силен аргумент. И също така самото действие съвпада не само с София Дизайн Уик, но и с София Прайд Дей. Това какво значи за самото действие?
Добре. Значи, да, наистина следоките на автобуса могат да се поправят. В случая обаче нямаме акт, който руши единствено. В смисъл, нямаме откъсната глава на паметника. Знаем, че 90-те години редовно липсваха опашките на лъвовете от Лъвмос и така нататък. Нямаме такъв тип жест. Имаме по-скоро добавяне към паметника на още един пласт, който, както видяхме, не беше лесно да бъде отстранен. Така че нямаме счупени глави. По-скоро, значи, по-скоро можем политически събития като акцията на Атака пред джамията да окачествим като вандалски акт и да търсим последствията за него, отколкото да търсим вандалство в графита на паметник. Естествено, границите на тези неща са много неуловими и човек и подлежат на интерпретация. Смея да кажа, че в случая трансформативният акт в графита е много по-силен, отколкото намесата му върху съществуващата вече иконография. Така мисля аз. След това, по отношение на порното и на пристрастяването, значи, искам да кажа само, че тези такъв тип интервенции художествени не влизат в едно хармонично общество и внасят в него лудост. Те функционират в едно вече лудо общество. Така че...
Само да се опитам да ви разбера, извинявайте. Значи в едно лудо общество, внасяйки допълнително лудост, то стига до нормалност. Така ми звучи тази логика?
Не, значи аз не смея да кажа, че те внасят лудост. Напротив, те тестват...
лудостта.
Те тестват нашите разбирания за нормалност и за норми.
Така, стигаме до някой, който казва, комунистите са виновни.
Е, това не мога да интерпретирам, но, но без нови интерпретации бихме имали Бойко Борисов forever. В смисъл, той ще ни дава всичко, ден по ден. Магистрали, музеи. Така че, без конфликтно пространство няма да имаме никакъв дебат.
Добре, благодаря ви. Сега искам да дам думата на всички вас. Моля да вдигате ръка, който иска да се изкаже и при самото начало да казвате в защита на обвинението или на защитата си изказвате. Заповядайте.
Защитата ще попадне моето изказване. Просто искам нещо да напомня, когато дискутираме тези проблеми. Как си представяте френското и немското общество, когато Кристо облече Понт-Нъв и Райхстаг? Никой не го възприе, въпреки че имаше в това общество хора, които не бяха съгласни с това изкуство. Никой не го възприе като унижение към нацията или към някой друг. Аз знам, че може би примерът 100% не се покрива, защото той преди да го направи е искал разрешение. Но в крайна сметка, като ефект, приблизително е същия. Нали, преобрази образа на един елемент в градската структура за определено време. Това, което стана тук. С оглед на това, аз изобщо не мога да се съглася и всъщност това, което мене най-много ме дразнеше в цялата тази история, това е определението вандализъм. За мене това е просто преминаване на всякакви граници, когато още повече, когато това се определя от извън България като вандализъм. Дискусията отделно е вече, че нашето общество, както беше споменато, до такава степен е изострено, да не казвам изнервено, че такива неща вече ги приема много болезнено. И преди да свърши, само с 2-3 думи ще кажа, за един друг пример, който говори за морала на обществата. Не знам дали знаете, Холандия е освободена от канадски войски, канадците дават 10 000 жертви при освобождаването на Холандия. Когато я окупира Германия, холандската кралица се спасява в Канада. Там ражда третата си дъщеря и когато завършва войната, тя се прибира в Холандия. Мисля, че някъде март месец, 5 март месец 1945 година и изпраща решава да направят холандците, да направят паметник на освободителите си, изпращат стотици хиляди лалет. От тогава, всека пролет, ги изпращат тези лалета и с тях те се посаждат пред канадския парламент. Забранено е да се късат лалета, но има млади хора, има деца и така, които късат лалета. Никой не ги обвинява, че са вандали. Това ми беше...
Добре, аргумента на този защитник, на той е свидетел по защитата, общо взето, ако мога да обобща, е, понеже цивилизованите общества не се вълнуват от подобни артистични практики и ние не биваме много да се вълнуваме. Така е по-цивилизовано. Правилно ли ви разбрах? Добре, заповядайте.
Аз някой там...
Два въпроса. Първо, какъв е статута на паметника според защитата, според обвинението? Втория въпрос, защо е избрана от всички скулптурни композиции точно тази? Имате ли отговор?
Изчакайте отговори и тогава ще се...
Само да ме уточните, какво разбирате под статут, в какъв смисъл имате предвид? Във всякакъв. Наистина не исках да спирам на този въпрос, защото той е зареден с още по-голямо политическо отношение, отколкото въпроса за графита. И рискуваме да стигнем до ситуация, в която отново ще кажа, че батальоните на Путин са дошли тук с рублите, които са им дали специално, за да могат да защитават тяхната позиция. Много добре знаем какво ще получим след малко. Но смятам, че този паметник трябва да си стои. Казвам моята позиция, защо е такава и ще се опитам да не политизирам. 15 души в София и в България да има, за които този паметник означава нещо, той трябва да стои. На мен не ми пречи това, че в Софийския университет има аула кръстена Богдан Филов. Мога да издам много аргументи срещу нея. Мога. Това според мен е човек, който в никоя друга държава не би бил почетен по този начин, заради политическите си престъпления, не заради научните си достижения. Значи, след като аз мога да изтърпя нещо подобно, смятам, че в кръга на цивилизованите общества това да бъде, или евентуално ако се повдига въпрос за преместването на паметника, да не бъде днес. А този въпрос трябва да го отложим за поне след две поколения, когато наистина вече ще можем да водим спор. Смятам, че тук леко ще се съгласа защитата, когато ще можем да водим спор наистина за естетически критерии, за оформяне на градско пространство. В момента всяко такова действие ще бъде само политическо. А това е най-добрият начин отново да предсакаме абсолютно всичко, което сме постигнали в крехката си демокрация.
Да, и аз тук искам само да вметна, че въпросът за това да стои ли или да бъде махнат паметника също не е предмет на това съдебно заседание и въобще на това дело, така че трябва да го отложим, да го отместим за други случаи. Заповядайте.
Аз ще бъда като защитник, ще се присъединя към защитата. Искам да направя една лека, така, малко да се върнем назад. Да се спомняме 38-9 година, Соболева акция тук в България, всичките долу фашистите, не знам какво си, внезапно Рибентроп и Молотов се прегръщат и се разделят Полша. И настъпва странно мълчание тук. Никой не казва нищо. Е така, просто после чак, когато нападат немците руснаци, тогава чак се сещат, че се е нещо много страшно. Сега става нещо подобно. Пълно е с паметници в България, които по някакъв един или друг начин са модифицирани. Както показаха този паметник в Хармали. В Хасково има също един паметник, който беше правен от един мой колега. Да не забравя да се извиня от името на всички архитекти за участието на Съюза на архитектите. Подписа му в този пасквил, който се извинява на руснаците. Оттам нататък. Никъде никой не е казал нищо на Георги Димитров, паметника го махнаха в Кърджали. Значи станаха такива неща, които са просто... Ето го този паметник, да. Станаха неща, които са направо нетърпими, като погледнеш. Никой не си мръдна пръста. Внезапно, само за три паметника в България. Паметника на Съветската армия тук, паметника на Съветската армия в Бургас и в Пловдив, Альошата. Това са паметници, на които сърцата на нашите тук рубледжи им треперят, плачат. Ето наш. Богдан Филов ще извадят, не знам кой за всичко, така нататък. Ето това е проблема. Оттам нататък, сега, за паметника като изкуство, защото може би вече важно да говорим и за това нещо. Сега първо, смятам, че малко пресилено да се говори, да се сравнява мустаците на Мона Лиза с рисунките върху този паметник, защото този паметник, ако го погледнете, той е направо трагичен от гледна точка като изкуство. Значи, той може да служи като... един снабдител на всичките военни музеи. Там могат да се закарат оръдия, пушки, мотоциклети, даже и за технически музеи може да се закарат каски. Там всичко е направено много реалистично. Аз виждам как те са надминали Стоя Тодоров, който поне сложи истинско оръдие тук в паметника на който е срещу феята, където направи на един такво, сложи истинско оръдие. Поне това беше по-истинско. Тук всичките са направени абсолютно същите като истинските, само че са направени от просто. Но те могат да влезат за всеки музей, и военен, и технически музей да се използват. А сега скулпторите, които са там, да не говорим, сега Васко Иманов е голям скулптор. Това е единствената и голяма фигура, която прави, е тая тройката горе, която е това нещо. Значи това съвсем не мога да се каже, че е шедьовър на нея. Както и на другите скулптори там, аз половината ги знам, че са ги закарали на сила да го правят, да не говорим за архитектите там, които участват. Ето нас самия Далчев през 2007 година, малко преди да умре, каза, че всички тези неща трябва да се разрушат. Който много добре знае какво говори и какво е направил. И те са изпитвали чувство за срам. А самия паметник като ансамбъл, или като ден път, да не говорим, че унищожава една градина този паметник. Продължава да стои като страхотна язва в града. И това е, може да бъде защита на това, макар че едва ли някой може да, на геваристите може нещо да им каже. Благодаря.
Благодаря, но вие отново измествате темата към паметника. Моля други да не го правят. Към това дали той трябва да стои там или не.
Само да припомня, че имаше втори въпрос от госпожата. Защо точно тази скулптурна група е избрана за...
Може би защита, да, ако може.
А може ли да попитаме господин
архитект? Не сега.
Ами, значи, не мога да гадая вместо автора, но мога да предложа моята интерпретация. Първо, от много прагматични цели, очевидно пред паметника има видеокамера и е необходимо да бъде някой от сценичните групи, за да може това да се осъществи. И второ, това е групата, която е изцяло само от съветски войници. В смисъл, другите групи виждаме строителство на социализма, виждаме граждански мотиви, които са много по-проблематични, когато биват насложени върху тях съответните образи. Докато тук имаме така общо взето плюс и минус в максимално чиста степен. Имаме Червената армия и имаме съответно войните от противоположната страна. Предполагам, че това е било общо взето. Моля? Честно казано... Не. Не мисля, защото всяка... Значи, в щатите мисля, че има достатъчно скулптури, които имат много подобна реалистична естетика. Така че... Ами... Разглеждал съм, трудно мога да направя такава някаква толкова нюансирана отлика между отделните групи.
Нека.
Значи естествено, че имаме... Това е много ясно.
Да, между другото, само да кажа, че според мен по принцип влизате в една важна тема, която никой до сега не се обърна към нея. Какво ни казва този графит? Никой не говори за това. Какво е посланието според вас? Вие защитавате ли самото послание на артиста, изрисувал паметника? Как го тълкувате? И същия въпрос и към вас.
Мисля, че споменах какво е моето тълкуване. Аз мисля, че едното тълкуване аз абсолютно само го твърдя, защото смятам, че както всяко изкуство, това дава също голяма възможност да бъде интерпретирано по много различен начин. Съгласен съм с тезата, че наистина така двете култури се нулират една друга и точно в това може да бъде разчетено едно много добро послание. Това послание към днешната действителност, че ние заменихме едните фигури с не по-малко стряскащи други такива, които са просто аналогични. Това послание може да се каже, че е леко левичарско, вероятно моето тълкуване е леко такова, но този графит дава основание за подобен тип интерпретация.
Ами, моето отношение към посланието е абсолютно дистанцирано. В смисъл, не търся някакъв подтекст, не търся някаква дълбочина в него. Виждам в него такова отношение, точно отношение тип поп-арт. Поп-арта не търси нищо зад повърхността. Той просто прави изящната повърхност. И това е, което това произведение също прави. Така че на мен ми е достатъчно като субверсивния образ, който е.
Добре, благодаря ви. Заповядайте.
Значи изпуснах малко момента и разговор се изтегли, но искам да кажа две неща относно критиката. За това, че...
Свидетел по защита.
Значи аз съм в защита. И относно това, че акт е акт на лудост, обикновено лудостта я свързваме с нещо, което не може да разбереме. И приписвайки това като акт за лудост, следователно човека, който го е направил, също е луд. Всички, които сме в защита, може би и ние поводяваме. И си спомням една притча, може би добре, може би не, когато царя дава еликсира за лудост на целия народ и той поводява, той не изпива и всички се обръщат към него, че е луд, а той е нормален. И всъщност ние, които живееме тук, кой е нормален и кой е луд и дали това наистина акт на лудост. И следващото, което е, аз не гледам порно, но да кажем, че се занимавам с изкуство и за една нормална еволюция на изкуството и въобще на човечеството и всичко е нормално, всичко да търси нова форма и нов начин на изразяване. Изкуството преминава в доста социални форми. Според мен това е много добър начин да се покажат доста неща, които искаме да кажем. Със сигурност, може би, човека, който извършил акта на лудост е млад. И ние младите се опитваме просто да създадеме тема за дебат или нещо, което другите поколения преди нас не го правят.
Благодаря ви.
Аз ще се изкажа в защита на обвинението, защото считам, че не може така да говорим вандализма, само да го свързваме с нещо струшено и така нататък. Вандализма включва и оскверняване на нещо. Факта, че това са войни и те са осквернени с едни образи, смешници от съвременния американски живот или от американския живот, показва, че всичко е направено целенасочено. От друга страна, аз бях тук на една дискусия, точно за този паметник, няколко седмици преди това да се случи, и тогава беше архитекта Диков, цял инициативен комитет с Мартин Заимов, които пред нас, от публиката, не казаха какво намерение имат. А искат от нас да дискутираме. Не може така да се дискутира. Още повече, че говори се сега за художниците и за младите хора, че нямало къде да изразяват своите чувства, отношения и така нататък и изкуството. И това не е вярно. И това не е вярно. То е направено целенасочено. А когато ги попитахме какво ще направите там, на това място, ами ние не знаем, кажете ни вие. Как така не знаят? Иска ли функционалност? Питам го архитект Диков. Какво значи функционалност? Какво разбирате? Защото аз не мога да разбера.
Аргументите по друго дело не въжат в това дело.
Ама те въжат и тук, защото те са свързани. Разбирате ли? Всичко, което се води в тая насока, да се премахне този паметник. Ама след това, а в началото нищо не можа да каже. Нищо, всичките стояха и мълчаха и извъртаха всичко. Ами аз бях тук, не е така, и тук в залата бяха поканени само такива защитници. Значи все пак имам право да изразя нещо, след като съм била тук, присъствала съм и съм видяла какво и съм чула какво са говорили. Значи не е измислица от мен. Така че аз считам, че е правилно обвинението, че този художник има къде да се изрази чувства и каквото и да било. И не може така сега да демонтираме паметници, защото били от някакво време.
Само да уточня, че обвинение към неизвестни извършител, че иска на графитите.
Той е извършил оскверняване на паметника.
Такова обвинение за сега няма постъпило, че той иска да демонтира паметника.
Не, аз говоря, че първо осквернява паметника с цел да предизвика негодование. И срещу този паметник и въобще всичко е направено целенасочено и за мен това е оскверняване. Също за млад човек това е недопустимо. Не да говорим за лудост, че всички трябва да бъдат луди и така, за да направят нещо интересно. Не е така. А господина тук, който е архитект, когато е бил тогава, обадил ли си е за паметника или си е мълчал, пък сега казва, че нищо не струва от този паметник.
Добре,
ами
записано,
да, благодаря.
Аргументи. Имаме голяма поредица от очакващи включване. Заповядайте. Така, заповядайте.
Казвам се Лъчезар Бояджиев, художник, и аз ще се изкажа, може би по особен начин, защита на обвинението. Моята претенция към този артист е той, не, че не е достатъчно терорист и някак си срами гилдията на артистите. Ще си послужа с пример, който тук вече беше употребен. Мустаците и Мона Лиза и Марсел Дюшан. Марсел Дюшан, единството, което е направил, е нарисувал мустаци върху репродукция. Той Мона Лиза не е рисувал. От друга страна, този акт на самия Марсел Дюшан с други свои произведения спада в контекста на едно такова модернистично течение, което се нарича дадаизъм. Да, което е едно от максимално радикалните такива течения от началото на 20 век. Основните художници на това течение се събират в едно кафене в Цюрих, което се нарича кафене Волтер и до ден днешен то съществува. В същия район на Цюрих, по времето, по което те се събират, става въпрос за някъде около... Значи, да не кажа нещо преди Първата световна война, да не кажа някаква много сбъркана дата. Но в този район на Цюрих по същото време живее един друг така известен исторически персонаж по име Владимир Илич Ленин, който е, между другото, е един от любимите герои и идеализиран в, така, в изображения и групови композиции на дадаистите. За тях той е бил герой със своята революционност, със своята идея да промени света и така нататък. Един мой колега и близък приятел, Владислав Тодоров, на времето при 20 на години твърдеше, че Владимир Илич Ленин е най-големия монтажист, колажист на света за всички времена, защото той създава един колаж, Съветския съюз. Значи, ако се ориентирам като художник към тези исторически примери, аз мога да кажа следното нещо. Значи, колегата, за който ние не предполагаме само, ние не знаем той българин ли е, той мъж ли е, жена ли е, един ли са, група ли са, какви са неговите сексуални ориентации, какви са политическите му ориентации. Единството, което знаем е, че някой нещо е направил, но не можем да го обвържеме с конкретна фигура, съответно не можем да го наричаме, че той е терорист или артист, това са много силни думи, но ако приемаме, че така някакси ще го определяме, аз бих очаквал от един истински художник, който иска да промени смисъла, да премахне цялата композиция, да я разтопи и да я отлее отново вече с тези фигури, които иска да види там. Американските герои, а не просто да рисува вече съществуващите скулптури. Благодаря за вниманието.
Аз ще се изкажа в полза на защитата. Казвам се Боряна Роса, художник. За мен е, като използвам, между другото, много положителни неща, които каза обвинението. Тоест, ще се опитам някакси да събера двете неща, но все пак да отида повече към защитата. Вие казахте, че този акт върху паметника всъщност е разделил обществото и отново е показал някакви, всъщност е предизвикал такава политизация, която всъщност не е продуктивна, а е много даже вредна за самото общество. От друга страна, и в такъв смисъл съм съгласна, че ако действително само това бяха нещата, които тази акция е предизвикала, тогава съм абсолютно съгласна с вас, че този човек е виновен, защото е разбунил духовете и тук ще се избиеме вече за този паметник и ще го и не знам какво ще правим. Ето вече отзад в публиката хората са готови да се избият. И, обаче, въпреки това, на мен ми се струва, че дискусията абсолютно истерическа дискусия, която е вадене на политически дивиденти и на някакви абсолютно неща, които не са свързани нито с изкуството, нито с тая акция, нито дори с нейната интерпретация или нейния смисъл. Нали, това са негативните неща, но ми се струва, че тази дискусия постепенно започва да се прелива в нещо малко по-съдържателно. И което всъщност е необходимо да съществува, за да може ние някакси да преболеем нашето бъдеще. Минало, извинявайте. И за да се обърнем към бъдещето и за да може някакси в бъдещето да влезем с някакви по-здраво мислещи или по- здрави организми, да го нарека така. Тоест, ние повтаряме в общи линии неща, които сме говорили преди 20 години. Трябва да започнем да го говорим по някакъв малко по-различен начин. Струва ми се, че дискусията, която в момента съществува, тя се започва да се развива и да се натрупва все повече и повече, така че тя извира от нея вече някакви неща, които са по-конструктивни. И заради това смятам, че все пак този акт, той допринесе за някаква конструктивност, която много се надявам да видя в бъдеще. А иначе, относно това дали трябва да се почисти паметника или не, аз писах и в моята статия. За мен беше много важно той да бъде почистен. Не само защото уважавам творчеството на всички скулптури, които са направили, както и хората, които са издигнали този паметник, но защото уважавам творчеството на този човек, който е направил акцията, защото ако тя беше останала, ако цялото това нещо, това изрисуване беше останало върху самия паметник, това самата критическа сила на тази акция би се унищожила.
Благодаря. Първо в дъното беше дадена заявка.
Здравейте, свидетел на защитата. Значи имаме клинична картина, куршум заседнал в сърцето. Логично е да се спори дали този куршум трябва да се извади или да се остави, защото операцията е рискована. Обаче да водим спора, когато тялото се опитва да изхвърли този куршум, Да водим спора дали да го натикаме обратно с пръст вътре, ми се струва нелогичен просто. И, значи, графитите по принцип те по-скоро се доближават според мен до народното творчество. Тук търсенето на някаква личност, индивид, който я направил, той умишлено остава анонимен. Значи тук някакво да търсим някой конкретен човек, който да излезе тук на стола. Аз бих искал да мога да застана там, обаче просто не съм имал смелостта да го направя това нещо, не съм го изживял по този начин. Но ми се струва, че това е едно усилие на организма да се излекува. И само още нещо, остана някак незабелязано нещо, което се случи.
Коя е болестта куршум?
Моля?
Назовете името на болестта
куршум. Ами куршум е снаряда в центъра на София. Смисъл, там има снаряди, оръжия, то е просто очевидно. Не, няма нужда от някакви пояснения. Нещо, което се случи на мястото на мавзолея, остана доста незабелязано. Там беше направено с абсолютно разрешение и така нататък. Един проект, който се казваше Утопия бокс. И беше един млад архитект, момиче завършило в Германия, беше направил една конструкция, която се наричаше така, точно защото представляваше едно празно пространство, в което града и хората трябваше да изразят чувството си към едно такова болезнено нещо, нали, което е нашето минало. Но в крайна сметка властите го разрушиха абсолютно вандалски. Това нещо струваше 20-30 хиляди лева, обаче просто беше унищожено и никой не говори за това. В смисъл, аз само това мога да кажа.
Много набързо виждам, че има много желаещи. Гореща тема, наистина, особено в това горещо време. Аз искам само да споделя на мое мнение, че останах с едно такова огорчение от именно дебата, който се разрази в общественото пространство и това, което Деси засегна за посланието на тази акция. Той просто остана абсолютно някакси не на заден план, но не засегна дори. И това е, което мене ме притесни. Значи, толкова някакси се разделиха на два фронта мненията и то аз мога да твърдя, следейки, нали, отразяването на това в медиите и, нали, всякакви обществени дебати, които се развиха след това, че огромният процент от обществото беше някакси против това. Оценявайки го именно като, нали, вземайки думите на политиците като вандализъм, като или пък да, нещо хубаво е, но пък да се направи на друго място, не тук, нали, показвайки тотално непознаване на изразните средства на графити артиста. Но за мен лично това е и продължава да бъде, въпреки че вече не съществува, една брилянтна такава демонстрация точно на... Не би го нарекал дори на един съвременен артист, защото не знаем кой е. Той използва средства на изкуството, за да изрази позиция. Тази позиция беше абсолютно ясна. И мисля, че постигна своя ефект. А това, че избра точно този паметник и точно тази скулптурна група е, че той наистина познава много добре проблема тук. Нали, че това е един наистина много дискусиран монумент в града и че тук е мой аргумент, че по-скоро това е човек от България, защото се програднаха и такива мнения, че, нали, до там е толкова силно на тази акция, че тя не може да бъде направена от българин. Аз смятам, че е направена от българин, който познава много добре тук наистина характера на проблемите.
Благодаря.
Аз съм на страната на защитата. Един риторичен въпрос, той може би вероятно е към организаторите. Защо превръщате в естетически един политически или дори геополитически проблем? Изобщо не е тезата, изобщо не е казуса артист или терорист. Още по-странно ми е, макар че за това има обяснение, защо аргументите толкова едно към едно съвпадат с руската позиция. Тук също има много подтекст. Разбира се, че има позиция в работата на артиста. Естествено, че артист. И разбира се, че тази позиция е политическа и геополитическа. Не случайно Америка е противопоставена на Русия, а не някоя друга страна. Тук разбира се, че дихотомията е Русия или Европа в по-общия смисъл на модерност и на изостаналост в лицето на Русия, разбира се. Нещо, което дори като член на Европейския съюз още не сме изчистили като дебат. И един въпрос към прокурора. Защо толкова се притеснява от различните мнения и дебатите в обществото? Как според него той иначе би се развил?
Господин Манолов, аз не се различните мнения и дебати. Притеснявам се от това, че 15 души узурпират целият обществен дебат, в резултат на което интерпретациите, които се получават, са налудничеви. Абсолютно точно вярно е. Значи това, че медиите, сега, нека само да изясним нещо. Аргументите на защитата в причина на руските аргументи може да е единствено причина това, че аз харесвам Ана Чапман, примерно. Червенокосите жени има нещо, което е загадъчно и забавно. Не е софистика. Добре. Но, аз също не вярвам във вашето разчупване, че вие сте състояние да приемете този обект. Ако аз нарисувам Айн Ранд с мустаци, вие бихте ли го оценили по същия начин? Това е моят въпрос пък към вас. Айн Ранд. Така ли? Добре. Значи приемете, че... Не, Айн Ранд е нещо като комиксов герой, който изобрази той. Нали, това е дълга тема на... Нека да... Ама цивилизационният избор на Айн Ранд прилича на комиксов свят. Но това е отделен въпрос. Така, спираме до тук. Узурпацията на 15-те души върху тълкованието на този акт, това е което ме ядосва.
Тук като съдия искам да се намеся именно по последното нещо, което казахте, защото току-що чухме противоположното мнение. Свидетел по защитата, който казва обратната страна узурпира публичното пространство. Струва ми се, че това са абсолютно субективни гледни точки и ако трябва да се направи обективен медиен анализ, да се види реално има ли въобще узурпация на публичното пространство и коя теза надделява, защото струва ми се, че всеки вижда врага като узурпираш публичното пространство.
Аз знам, че вашата теза е единствено правилна, но все пак ще чуете и моята, нали?
Добре, вие вече говорихте, там имаме много-много...
Преди вас.
Тук. Там. Не, мене не ме брои.
Ти се отказваш така?
Отговарям ви пряко, знам, че няма да приемете моето мнение. Споровите в обществото не са лудост. Споровите дали да премахнем този паметник са лудост.
Добре, моля за тишина.
Трябва да се махне, моля... означава, че вашето мнение е универсално, нали разбирате?
Да чуем следващото
изказване. Не прилича ли на демократ вашето мнение?
Може ли вече?
Заповядайте, да.
Ами... Има свидетели на обвинението, свидетели на защитата. Аз искам да съм кошеревски свидетел. Имам леля в Кошерево. Първо искам да предложа една интерпретация на паметника на пребоядисването му. Тя в един блок я срещнах, не е моя авторска. В петък вечер през нощта е нарисувано. Допреди 22 години гледахме съветски филм за войната в петък вечер. Сега гледаме американски супергерои. В този смисъл аз не мисля, че е антируска позицията на неизвестния артист. Мисля, че е насочена
на
към...
На мен също ми се ще да гледаме с ирония, да. И да не виждаме слогана в крак с времето.
Той не изобщо не е антируска, ми по-скоро това, че е насочена с ирония към днешното ни общество, което смени един голям брат с друг голям брат. Другото, което си мисля, е тук и защитата и прокурора са почти единодушни. Това попадна в един много лош контекст, това творение, именно предизборен. Ако си спомняте, 2007 година имаше пак комитет да демонтираме паметника на Съветската армия. Госпожа Анастасия Мозер го водеше. Пак имаше предизборна истерия. Сега от началото на годината пак се повдига въпроса да го местиме такова. И това става на 4 години веднъж този дебат, когато сини и червени трябва да си прикоткат избирателите в кошарката с образа на врага. И аз това мисля също.
Тази гледна точка акцията на графитиста, макар че аз не мисля, че това е добро определение, но не измества ли именно дебат в друга посока, от тази непродуктивност съветско-антисъветско към нещо друго?
Аз мисля, че той млад човек, който този спор му е дълбоко чущ и не го разбира и просто се отнася с ирония към него. А иначе в тази гледна точка, едните хора казват, че осквернен наистина русофилите, които враговете им случая наричат трубаджи, но те, това е смисъл, те така го чувстват. Другите, за тях този паметник не е ценност и това е една весела шега.
Аз следя внимателно. Добре.
Казвам се Алла Георгиева. говоря с акцент малко, така че ще има малко напрежение в залата. Искам да се върна, не очаквайте от мен, че ще говоря за някакви политически проблеми. Искам да се върнем към акта на художнически акт. Значи, за мен това е един изключително силен арт-продукт. Така, това е първото, което искам да кажа. Не знам защо го наричат поп, като квалификация поп-арт. За мен това е стрит-арт. Значи, в момента из целия свят, както вие знаете, вероятно, съществуват страшно много подобни някакви акции, които се случват в публично пространство и така нататък. Много добре си спомняме последния, който се случил в Санкт-Петербург. Прочутия, така да го кажем, пенис, изобразен върху моста, литейния мост, който предизвикал огромна така медийна реакция и същевременно получи огромна защита и поддръжка от населението, защото той се изправил срещу сградата на милицията, на МВР, и фактически по някакъв начин този огромен пенис прозвуча за всички като всеобщото мнение. За какво искам да кажа? Тази акция, този стрит-арт обединил хората. Какво се случи в София? Първо това, за което говорим, е като посланието, което ние всички усещаме, всъщност, собствено, визията. Визията върху този паметник са конкретно американските герои от комиксите. Тоест, това е едно нашествие на консумеристка такава американска култура, което това е основното послание на този неизвестен артист, който го извърши. И тук му е силата. Въпросът е в това, защо тази сила не е била разчетена. Ето тук е въпрос и тук виждам слабостта на проекта и неговата грешка. Дори визирам някакъв вид инфантилизм, т.е. дори мога да го подкрепя с всички текстове, които прочетох, от рода на ах, това някакво момченце го направило, това някакви хлапети и така нататък. Защо ни приемаме, че това е някакъв сериозен артист, който има мнение, но тогава защо този сериозен артист не познава история или поне с лекота се отнася към нея? Друго, което искам да кажа, че това е една така, за мен е всъщност грешка, което затова не знам моя всъщност предария тук към кое повече ще надделее към защитата или към обвинението. Но тук съм съгласна и с мнението на Лъчезар Бояджиев, художник, който също смятам, че такъв род дейност, въпреки всичко, я смятам за някакъв вид вандализъм. И защо ще ви кажа? Защото всъщност това е, естествено, всички го намираме за вандализъм, защото това е нарушаване на обществения ред, така или иначе, на обществени правила, за които ние всички казваме, че трябва да се спазват. Но, дали може вандализъм да бъде красив, весел, дали може той да бъде катализатор? В случая тази творба е един катализатор на някакво обществен дебат, който се появи след това. Тоест, това е неговата функция, но и неговата ограниченост за мен. Тоест, аз лично мисля, че артист, всъщност сериозен, е преди всичко хуманитарий. Той трябва да отправя хуманни послания, които да бъдат по някакъв начин, да, като минимум да бъдат, в смисъл, трябва да бъдат, обхващат большинството от хората. Когато те разделят, абсолютно разделят хората, това е очевидно, че има някаква слабост в проекта. Това, което мисля аз. Господине, специално на вас отговарям за Шмайзера. Аз сега искам да ви кажа, че изрично казах, че няма да говоря за това, трябва ли да се примахне този паметник или не трябва. Защото ще ви кажа още в добавяне към това, което каза Лъчо, че Ленин е най-добър колажист, за мен той е и най-добрият акционист, след като направил тази революция ужасяваща, която допринесе цялото нещастие на съветския този народ пострадал.
Реплика към казаното по повод на предишното изказване ли? Да.
Продължавам линията на обвинението, че по това, че той не е достатъчно добър артист. Значи, исторически погледнато, в момента, в който тече Втората световна война, Америка, Съединените американски щати и Съветския съюз са съюзници. Там също така е съюзник и Великобритания, Франция и така нататък. България от своя страна е на страната на блока от други държави. Сега, в този смисъл, защо е лош артист този човек? Защото, значи, ако това графита, който добавя едни герои върху други герои, е в контекста с времето. Американците и съветските войни са били съюзници по време на Втората световна война. Има логика тези герои, американски, да бъдат наложени върху тези други герои, които са съветски. Обаче претенцията ми такава, че тези американски комиксови герои, които са наложени, не са само добри герои. Там има и Джокер, там има, който е изцяло отрицателен герой. Би трябвало да бъде се помисли за това. Този художник, аз го обвинявам за това, че не е добър художник. Трябваше да помисли за още по-позитивен сигнал, когато е правил това, което прави. И тогава не виждам защо трябва да се разединява обществото. И двете, те са били съюзници. Разбирате ли?
Добре, а какво ще кажете? Може ли въпрос? Какво ще кажете към прочета? Бяхме поробени от съветския солдат, сега сме от американския комикс. Това не е ли обединяващо? Извинявайте, има човек с микрофон там, заповядайте.
Добър вечер,
Радосе. Само моля, знаете ли какво ще направим, защото времето напредва, трябва и да се гласува. Искам сега да вдигнат рамене всички... рамене. Рамене. Ръка. Всеки, който би искал да вземе думата, за да видим за колко човека става дума до края на вечерта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ау, ще ви помоля всички сега да бъдете много кратки, по една минута, защото след това имаме да гласуваме, да броим бюлетини и така нататък.
Аз съм, добър вечер, от съдебните заседатели, които не е предварително предубеден, защото смятам, че по принцип би трябвало в дискусията да вземем решение. От тази гледна точка ми се струва дори малко парадоксално за духа на дебат за къщата, но както и да е. Искам да погледна малко в по-дълбок смисъл на проблема. Или да го съчетая поне с това, което намерих аз в медиите, че става дума за млад човек, който като жест преди да напусне България, просто боядисва паметника и заминава. Не знам доколко отговаря на истината, но за мен е в дълбокия смисъл съвпада. Защо? Ще ви кажа веднага. Защото според мен, дори да не е млад човек, дори който и да е, в случая, дори схемата ние да съдим един такъв акт, за мен е унагледяване абсурда на едно старо наследство. Защото много старо наследство е ние да ни хвъргат като един чувал с мишки, да се едем помежду си, за да не едем чувала, нали, да ни тръскат, и всичките останали тарикатите да си разиграват коня. От тази гледна точка ми се струва, че един такъв процес е много важно да се види в смисъла на това, че ние да, и тук подкрепям една от тезите на защитата, че повече от 22 години близо, ние живеем в една социална среда, която не се променя. Ние фактически не генерираме някакво мислене и поведение, което да може да предизвика. И всъщност тук попадаме според мен в клопка на едно импотентно историческо мислене. Определено, защото това мислене, което от 65 години ни карат да не се съгласяваме, да се джавкаме като кучета, ние не само, че не можем да му намерим решение, ами ние го пренасяме в настоящето и бъдещето и показваме пълна импотентност точно в духа на това мислене. И от тази гледна точка, това е много по, за мен е по-сериозния смисъл, вече социалния смисъл, не само осъждането на акта. Добре,
благодаря. Да, благодаря ви. Там имаше две ръце, рамена.
Добър ден. Това работи ли? Здравейте. Казвам се Орлин Манолов и съм архитект. Няма да изпадам в някакви детайли, нали, относно паметника. Ще се опитам да кажа няколко думи само единствено за боядисването на статуите. Едното, което си мисля, е, че попадението е жестоко. Ние от една периферия, нали, на руския колхоз, се превърнахме в периферия на американските вериги търговски и човека това показа. Действително, и го каза много на място, и е един такъв ход, който е шах-шех. Разджавка кучетата и показа наистина колко сме неразвити като общество. Съжалявам единствено, че не сме достатъчно дорасли да осъзнаем този ход и не запазихме статуите. Тоест, сигурен съм, че българската държава имала възможност да подмени тези статуи, за да не обижда, примерно, руската държава, за да запазим това като един прецедент в българското изкуство, което наистина е най-успешният за момента. Това е. Мерси.
То в документацията остава все пак, както каза и преди Боряна Роси. Да. Заповядайте.
Здравейте, аз съм Иво Бошков. За мен това е един перфектен акт на боядисване. Нещо, което кара хората да видят какво означава самоирония, самокритика. Нещо, което очевидно още не съществува в българското общество в достатъчно голяма форма. Това е жизнено важно за едно общество да може да се присмива на себе си, на символите си, на нещата, които го плашат, на нещата, които го карат да мечтае. Никой не говори да се боядиса паметника на цар Освободител. Тук е една така доста спорна точка, която е платно на това изрисуване. И по същия начин, както туалетната на Черни беше един много добро предизвикателство за това да осъзнаем дали сме способни да имаме тази самоирония, самокритика върху себе си. Защото колкото повече показваме реактивност прямо подобни действия, толкова повече показваме колко сме тесногърди, колко имаме комплекс за малоценност и колко ни остава още много, докато достигнеме всъщност западните нации, които с нищо друго не се различават от нас, но с тези способности си да си поставят въпроси върху себе си, да казват, може би не съм прав, ма защо така? Защото това не е вярно, че е едно неуспешно творение. Напротив, то е толкова многослойно, че може да се тълкува, както виждаме тук, се събираме за 4, 5, 6 пъти, още толкова може да се събереме, да дискутираме. Това показва, че то не е плоско, а е многослойно. И това ми е за мен.
Казвам се Генчева. Моите родители бяха учители, баща ми историк, майка ми литератор. Искам да ви върна много назад, когато тук има млади хора и не знаят, че когато се строи НДК-то, там имаше два обелиска на български герои, които са загинали в защитавайки нашата България. Те бяха един срещу друг, на чер мрамор, написани имената не на полководци, а и на прости войници. Този паметник беше вандалски разрушен. На гордостта на България, на хора, които са умирали за България, за държавата, за да я имаме и днес. Не се постараха поне да го нарежат и някъде да го сложат. По отношение на този паметник, аз знам, че това е част от нашата история и това. Но ние имаме един руски паметник, който е на пъпа на София срещу Народното събрание. Защо този паметник с тоя шмайсер отгоре, нека не се разрушава? Нека да се нарежи, да се построи някъде другаде, но не в центъра на София. Защото има хора, които наистина се дразнят и просто не желаят да го гледат там.
Добре, благодаря ви много, но това отново е. Измествате малко темата. Не говорим днес за това дали да бъде махнат или не този паметник.
Благодаря.
Извинявайте, вие вече взимахте думата, има много други хора.
Може ли аз, Ирина Недева, тъй като опитах се да извадя визуални материали по темата, искам да ви кажа, че научих повече за
значението на някои от героите, както и за начина, по който функционират в по-малото поколение от дъщеря ми, която е на 13, отколкото от всичките ми много интересни, винаги ми е интересно да чета текстовете им, добри приятели, интелектуалци, както и от анализаторите, които описаха до този момент в медиите. Категорично искам да не се съглася с тезата, че дебата, който се е породил от този акт на улично изкуство, е опасен или повърхностен. Това е тезата, изказана от прокурор Александър Симов в случая и подкрепена по някакъв начин от артиста Лъчезар Бояджиев. Смятам, че за първи път, позволявам си да твърдя, че имам поглед на това какво става в медийното и в интернет пространството, защото професионално го трябва да го правя също. За първи път политически символни въпроси бяха разглеждани включително в сайтове като Teen Problems и смятам, че за първи път имаме слизане в полето на едно друго поколение. От дъщеря ми разбрах каква е разликата между Marvel комиксите и факта, че Джокер е правен по филмовия образ, който е много по-късен. От дъщеря ми също така научих за това колко на нея естествено и стои на паметник срещу нацистка Германия да има американски супергерой, защото те по принцип са породени в този контекст и заради това всъщност извадих и това видео, над което може би сте се чудили. Става дума за Доналд Дък, който сънува един сън за това, че е в нацистка Германия. Накрая се радва, че всъщност е в Америка. Смятам, че този акт на улично изкуство е остро критичен към настоящето ни, че действително субверсивно казва... Вижте, така както на времето пропагандните образи на съветската армия и на съветското освобождение доминираха в пространството, така сега доминират образите, които се продават и през корпоративни практики. И тук отварям една голяма скоба. Всъщност, доколкото разбирам, излиза поредния блокбъстър продукция Капитан Америка. Дано, искрено се надявам, че тази акция не е част от някаква изискана рекламна стратегия, която е специално насочена към българска аудитория. Дано да няма такава връзка, защото дебата си струва, дебата и това, което се случи и с младото поколение в България, наистина си струваше случването.
Благодаря. Който не може да дочака края, но има мнение вече оформено излизайки, може да пуска своята бюлетина на тръгване. Така. Един, два и приключваме. Или е много важно това, което искате да кажете. Кажете. Добре.
Здравейте, казвам се Владислав Будников. Ще бъда лаконичен. Значи, три неща искам да кажа. Първото, че според мен няма значение дали е Спайдермен или Вълк и Заек от Нупа Гади. Нямаше да има голяма разлика за русофилите. Второто нещо за мен е просто държавата не си е свършила работа нито в случая с този паметник, нито сега с паметника този Берлинската стена до НДК, където минах и той е изрисуван целия и всички останали паметници, които са изрисувани за мен. Това е просто държавата не следи какво става. И третото, аз съм бесарабски българин. В моя град имаме институт с името на Христо Ботев, имаме паметник на Христо Ботев. И аз много обичам България, но ме притеснява проруските сили или русофилите там, ако разберат за този акт тук, утре Христо Ботев ще стане на дядо Мраз, което не би ми се харесало нито на вас.
Аз мисля, че много станаха мненията. Не може за малко да се кажат много съществени неща, но
Това, което искам да кажа е, че от многото разискване, от многото дебати, аз лично почвам да се чувствам малко обидена от този въпросен художник ли е, не е ли художник, въобще какъв е, що за човек е той. Тоест, поведението на този човек е обидно спрямо много хора, защото ако той наистина е един сериозен артист, художник и е искал да каже нещо много съществено, много важно на обществото, защо постъпва по този начин? Защо се крие? Защо открито не излезе след като той е направил своето произведение, нека да поеме и дискусиите след това, което е предизвикал. Това ще бъде много достойно от негова страна, ще спести, да речем, други много различни изисквания, но най-важното, ние ще можем да разберем неговото послание от самия него. И освен това ще бъде достойно поведение. От друга страна, аз по хоризонт тече едно предаване, графити по въздуха, сигурно много хора го знаят. Наскоро имаше там един гост поканен, художник, за който, за съжаление, не запомних името, но наш известен художник. И под многото въпроси, които му зададе водещата, имаше и някакви, какво мнението му за графитите и прочее. И той каза, вие анонсирате в предаването, обикновено така започва, нали? Както графитите удовлетворяват пространството, на той казва, защо такъв анонс? Аз мога да кажа, че графитите на много места са забранени, а не че е изкуство, което се толерира. Тогава ние какво разискваме? За един човек, който е избягал след своето произведение и е направил графити, за които много страни са ги забранили.
Добре, благодаря ви. И последно тук... И завършваме.
Значи аз ще се постарая да бъда много кратка. Така.
Практика ли е това? Персонализирате ли ме?
Сега, искам да кажа само нещо много кратко. За мен е всъщност проблема, който назрява сега в момента, е, че всъщност в целия този дебат не сме говорили до момента изобщо за свобода на словото и на изразяването. И може би това беше единствената възможна кауза, такава казус, съдебен казус, за който ние може да водим изобщо дело. Защото в момента няма съдебен казус, около който да се върти съдебен процес, който, нали, в момента се случва. След като не говорим за свобода на словото, всичките тези неща, за които говорим, те се превръщат просто в един дебат, който не е съдебен, който има също място и за мен е много важен, но просто исках да кажа, че това е едно много, много важно нещо, за което все още никой не е говорил в България и което според мен може да даде възможност за това да се говори за интерпретация на различни, да речем, исторически паметници или изобщо на миналото в перспектива на бъдещето. Тоест, доколко ние имаме действително свободата да кажем какво мислиме, да го изкажем по някакъв начин, или на нас се нахвърлят някакви хора и ще искат, примерно, съд за нас. И до каква степен този съд може да бъде ефективен, не ефективен, ами по-скоро... Да, ефективен. До каква степен той може да ограничи действително хората, които имат някакво друго мнение, да го изразят по някакъв начин. И изобщо дали това също е качество на една държава, която се смята за демократична. И в такъв смисъл също искам да кажа, че дебата за това дали това е лош художник или добър художник, изобщо няма нищо общо с свободата на словото. Госпожо, ще се изкажете и вие. Ако говорим за това дали е лошо или добро произведение, това не би трябвало да ограничава или да ограничава възможността за хората да изразяват своето мнение. И другото нещо, което ми се струва, че е малко преувеличено това, което се говори, че това нещо, което се е случило, е от голямо значение за Русия. Мисля, че в Русия не бяха чак толкова нервни реакциите, нито пък продължават толкова дълго време, както тук, за да се смята, че това е кой знае какво голямо значение. Така.
Има ли това... по-нервни реакции към други артистични,
да,
проекти? Последна дума, заповядайте, госпожо. Последно изказване. Добре, отказахте се. Сега даваме думата на...
Абе, хайде говорите, не ви говори. Може да бъдеш втори път. Аз съм модератор, аз не искам повече.
Трябва да обобщя накратко. Аз съм всъщност сега леко затруднен, защото смятам, че се получи добра дискусия, въз основа на това, че е най-смислената дискусия изобщо, която съм слушал някога по тази тема до момента. Ще кажа защо.
Защото наистина съгласен съм до някъде, че дебат започна да се получава, особено в последно време. Но в България дебатите текат по един много особен начин. Сега ясно виждам как точно става. Едната страна излага аргументи, другата страна излага аргументи, двете страни започват да се мразят взаимно. И няма тази територия, на която, как се казва, конструктивните елементи от едната гледна точка и от другата да родят нещо позитивно. И винаги стигаме до ситуация, в която започваме, когато дебата мине над идеята, започваме да говорим за рубладжи, американски агенти и така нататък. Което, това е моето всъщност обвинение. Дали, подобен тип на водене на дебата унищожава всеки смисъл. Всеки смисъл от изобщо от воденето на дебата, след като отиваш на него с категоричното желание да не приемеш срещната страна. Самият аз също го правя понякога лови. Това е природата ми на българин. Че ги варя, това е отделен въпрос. Ще се говорим.
Не, моля да се
изчуя. Точно заради това аз приех да участвам тук, защото виждам възможност за участието в този, в такъв диалог. И все пак смятам действието, продължавам да смятам след всичко. Вече трябва да говорим наистина за градско пространство, за нов начин за отношение. Продължавам да смятам за неприемливо това, което стана с паметника. Поради една проста причина. Има хора, които не приемат този паметник, темата е отделна, но за хората, които го приемат и за хората, които този паметник означава нещо, наистина това си беше оскверняване в най-чистия вид. И смятам, че България не може да си позволи да дели засегнатите по такъв начин. Значи тези, които мразят паметника, да се възторгват и да казват, че това е купон за тях, а тези, които се чувстват обидени, мнението им да няма абсолютно никакво значение. И все пак, вероятно това е пътят да изясним големите драми в нашето общество, като провокираме, като се опитаме да създадем някакво чувство за самоирония. То обаче сме твърде далече от това, поради много причини, една от които е именно нервната почва, на която водим всякакви видови дискусии. Благодаря.
Благодаря ви. Заповядай.
Аз искам да завърша с една тема, която, за съжаление, не повдигнахме въобще по време на дебата и която мисля, че най-важният въпрос, който можеше този графит да повдигне, а именно развитието на някаква визия за общественото пространство в София. Значи паметници продължават да се строят. Паметника на опълченеца пред Александър Невски, паметника на опълчението в докторската градинка, паметника на Гарибалди на площад Гарибалди, паметника на Кирил Методий пред НДК. Но за съжаление всички тези примери са тотално нефелни като естетика и като някакъв тип репрезентиране на съвременето ни. Тоест няма никакви нови прочити. Един последен пример. Откриха наскоро музей за съвременето изкуство в София. Всъщност около музея няма нито една скулптура на автор, който е излязъл в българската култура след 80-те години. Нито един. Тоест, създаваме музей за съвременното изкуство, но пред него нямаме никаква репрезентация на съвременето ни. И графита е израз на това. Израз на невъзможността на никакви съвременни текстове да влезнат в общественото ни пространство. Поне аз така го разчитам. И така, това ми се струва най-важният дебат, който не сме провеждали.
Добре, благодаря ви. Сега или минал с всеки да постави своя глас тук. Резултата ще обявим на нашия сайт утре. Благодаря ви много.